περίοδος 2022-2023 θα γραφτεί στην ιστορία της ΑΕΚ με χρυσά γράμματα. Διότι μετά από 20 χρόνια η Ένωση επέστρεψε στο σπίτι της, κατάφερε να πάρει το ποτάλθημα, το 13ο ποτάλθημα. Χθες πήρε και το κύπελο στο Μαθεσσαλικό, κέρδισε τον ΠΑΟΚ 2-0, το 16ο κύπελο και στα 99 χρόνια της ιστορίας της κατέκτησε το 3ο ντάμπλ. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακουτερία LFM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Μπορείτε να καλείτε από τώρα στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Κύριε Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Τα email σας τα στέλνετε στούντιο papakirialfm.gr. Τα SMS real και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Ασφαλώς το κύριο μενού της εκπομπής περιλαμβάνει την επόμενη μέρα του τελικού στο Πανθεσσαλικό. Ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ θα έχουν να πούμε αρκετά πράγματα και φυσικά και εσείς μπορείτε να τοποθετηθείτε για το τι είδατε, για το τι ξημερώνει για τις δύο ομάδες την επόμενη μέρα, ειδικά με τον ΠΑΟΚ που υπάρχει πολύ γκρίνια, πολύ αφισβήτηση για πολλούς και τον προπονητή, για τους παίδες, θα τα πούμε στη συνέχεια. Καταρχάς, αγωνιστικά είναι ένα ευκολοδιάβαστο παιχνίδι. Διότι ξεκίνησε το μάτς με μια μεγάλη φάση του Λιβάη Γκαρσία, η μπάλα βρήκε τον Κοτάρσκι και αμέσως μετά είχαμε την αποβολή, τη σωστή αποβολή του Ρώτα. Ήταν επιπόλυη ενέργεια από τον δεξιό πιστοφύλακα της ΑΕΚ. Οπότε από το έκτο λεπτό η Ένωση έπαιξε με 10 παίχτες. Λογικά όταν βλέπεις ποδόσφαιρο σε έναν τελικό, είναι ένας αγώνας σε ένα γήπεδο χωρίς κόσμο, λες ότι αυτή η αποβολή θα επηρεάσει την ομάδα που παίζει με 10 παίκτες και μάλιστα όταν κατεβαίνει ως φαβορί ενδεχομένως ψυχολογικά να νιώθει μια πίεση. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ, βλέποντας ότι ο αντίπαλος παίζει με παίκτη λιγότερο, παίρνει τα πάνω του ψυχολογικά, όχι τόσο να βάλει τον γκολ, όσο να το αποφύγει. Σου λέει τώρα δεν θα έχω την πίεση. Και επειδή τώρα ακούω και διαβάζω για το μαεστρικό παιχνίδι του Αλμέιδα και τις κινήσεις στους 100 προπονητές, για να μην πω οι 100, οι 99 θα κάνανε αυτό που έκανε ο Αλμέιδα. Διότι επαναλαμβάνω, ήτανε τελικός. Δεν μπορεί σε έναν τελικό να παίζεις με 10 και να πεις στους παίκτες σου όλοι μπροστά και ό,τι γίνει. Αυτό είναι αυτοκτονικό. Μπορεί να του έβγαινε, μπορεί και να τρώγε 3. Έτσι λοιπόν ο Αλμέιδα, ξέροντας ότι η ομάδα είναι από επινίκαια για το πρωτάθλημα, ότι υπάρχουν 10 μέρες που δεν έχει παίξει η ομάδα ποδόσφαιρο, ενδεχομένως να έχει χάσει το ρυθμό. Υπήρχαν παίκτες που είχαν να παίξουν καιρό, π.χ. ο Στάνκοβιτς που σε αρκετές φάσεις κράτησε όρθια την ΑΕΚ. Τα έβαλε κάτω, τα ζήγησε, αντέδρασε αστραπιαία και σου λέει: εγώ θα παίξω πίσω από την μπάλα και την ευκαιρία μου θα τη βρω. Και όντως έγινε. Διότι οι φάσεις της ΑΕΚ, όλο το μάτς ποιες ήταν? Του Λιβάη, το 1-0 από το Στημένο και το 2-0 με την φοβερή ενέργεια του Παόλο Φερνάντες. Εδώ ανοίγω παρένθεση και την κλείνω γρήγορα. Όταν πήρε η ΑΕΚ το Φερνάντες, κάποιοι που μου λέγανε ότι είμαι υπερβολικός, που σας έλεγα ότι το παιδί αυτό ξέρει πολύ μεγάλη μπάλα, έχει περάσει από τη Σίτη. Είναι ένας παίκτης που τον ξέρει ο Γκουαρντιόλα. Δεν είναι τυχαία περίπτωση. Τώρα πώς ευρέθηκε στο Βόλο και πώς συνεχίζει στην Ελλάδα είναι μια άλλη ιστορία. Και αυτά να τα βλέπουν στον ΠΑΟΚ, γιατί τον παίκτη τον είχαν πολύ καιρό και όταν, για να λέμε και κάποια πράγματα παρασκηνίου, και κάποια στιγμή ο Φερνάντες τσαντίστηκε. Δηλαδή ένα χρόνο συζητάγανε για να τον πάρουν. Από σύσκεψη σε σύσκεψη. Και ο Φερνάντες σου λέει: δεν θέλω να έρθω, θα πάω στην ΑΕΚ. Όταν τέθηκε θέμα ΑΕΚ. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Οι φάσεις της ΑΕΚ ήταν αυτές. Βρήκε την ευκαιρία, έκανε το 1-0. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε προβλήματα. Γιατί είχε προβλήματα? Διότι ο Πινέδα το παιδί δεν είναι δεξιμπάκ. Εκεί λοιπόν ο Λουτσέσκου έκανε τριγωνάκια με τον Τάισον, τον Κωνσταντέλια και τον Σοάρες, προσπάθησε να βοηθήσει και ο Ελίασον. Άλλαξε όλη η φιλοσοφία και η δομή της ΑΕΚ γιατί ήρθε ο Γκατσίνοβιτς στον χώρο του κέντρου. Ο Τσούπερ και αυτός αριστερά έκανε ό,τι μπορούσε και ο Λιβάη έτρεξε. Δηλαδή, ο στόχος της ΑΕΚ ήταν να μην δεχθεί γκολ. Της κάθισε και αυτό το 1-0 από το στημένο, γιατί είπαμε για ποδόσφαιρο. Χθες το πρωί αυτό δεν σας έλεγα. Ότι δεν ξέρεις, μπορεί να σου έρθει μια αποβολή, όπως έγινε. Μπορεί να σου έρθει ένα στημένο. Να σου έρθει ένα πέναλτι. Χίλια πράγματα μπορεί να γίνουν σε ένα παιχνίδι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι το φαβορί, όμως δεν ξέρεις τι ξημερώνει σε ένα παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, έκανε φάσεις. Η πιο σημαντική ήταν το δοκάρι του Σάστρε. Είχε και ο Σάστρε, είχε και ο Σβάμπ. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί η ΑΕΚ έδεσε περισσότερο, έσφιξε πιο πολύ, ειδικά μετά το 60. Ο ΠΑΟΚ ήταν τελείως ακίνδυνος, γύριζε την μπάλα. Σαν να έδινε την εντύπωση οι παίδες του ΠΑΟΚ ότι δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Η μοναδική φάση καλή που κάνανε ο ΠΑΟΚ ήταν με τον Αουγκούστο. Και αυτό ήταν από παλιά του Μπίσεσβαρ, γιατί ακούω σήμερα και διαβάζω για το γερο Μπίσεσβαρ κλπ. Γερο Μπίσεσβαρ, και εγώ το λέω. Αλλά αυτός έκανε την κάθετη. Θα το πούμε για τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας σφιχτά, με πολύ πάθος, κάλυψη χώρων, δυνατή στις προσωπικές μονομαχίες, καμία σχέση με αυτό που ξέραμε σαν ΑΕΚ. Εμείς ένα χρόνο ξέραμε την ΑΕΚ να πιέζει, να κάνει, να τρέχει. Έπεσε με παίκτη λιγότερο. Άρα έπρεπε να αλλάξει τη φιλοσοφία της και το στυλ της όσον αφορά το πώς προσεγγίζουμε τον αγώνα. Υποχρεώθηκε να παίξει πίσω από την μπάλα. Και το έκανε για πρώτη φορά. Και βρέθηκε με παίκτη πίσω. Και ανταποκρίθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Σημαίνει ότι η ομάδα έχει εξαιρετική φυσική κατάσταση. Και εγώ αυτό που κρατώ, βλέποντας ποδόσφαιρο επαγγελματικά 40 χρόνια, για μένα το μεγαλύτερο όπλο της ΑΕΚ, ξέχωρα από ποιότητα την οποία διαθέτει, είναι το κλίμα στην ομάδα. Και αυτό είναι έργο προπονητή. Όταν έτυχαν οι σοβαροί τραυματισμοί, τα πανωτά χειρουργία, όταν παίχτες θεωρητικά ρεζέρβες κλήθηκαν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, τα έβγαλαν. Και σιγά σιγά ο προπονητής έδειξε στους παίχτες ότι δεν ξεχωρίζει βασικούς και αναπληρωματικούς. Όλοι είναι το ίδιο. Ακόμα και στο γλέντι του τίτλου. Ακόμα και στα επινίκια χθες. Δεν ξέρω βέβαια, περισσότερο θα το έχουν προσέξει οι αξίδες αυτό. Στο γήπεδο, στο πούλμαν, έχω δει πάρα πολλά βίντεο. Τους βλέπετε όλους μαζί. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό το κλίμα στα ποδητήρια. Η ενότητα. Η φετινή ΑΕΚ, το μεγάλο της όπλο, είναι αυτό που λέμε, που έχουμε μάθει από μικροί όλοι μας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Έτσι λοιπόν, χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο αυτό που μας έχει συνηθίσει, πήρε αυτό που άξιζε όλη τη σεζόν. Και πιστεύω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διότι αν το εστιάσω σαν παιχνίδι χθες, η ΑΕΚ δεν μου έδειξε κάτι, τρεις φάσεις έκανε. Έπαιζε αμυντικά. Έπαιζε με παίκτη λιγότερο. Αυτός που έπρεπε να μου δείξει κάτι ήταν ο ΠΑΟΚ, που δεν μου δείξει. Και θα αναφερθώ αργότερα στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ πήρε αυτό που δικαιούτο. Και ξέρετε κάτι? Είχε πάρει το πρωτάθλημα πριν λίγες μέρες. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε τίτλο, θέση στην Ευρώπη. Εσείς που παρακολουθείτε χρόνια ποδόσφαιρο, ποια ομάδα είδατε να λέμε ότι έχει μπει με το μαχαίρι στα δόντια? Ποια ομάδα είδατε να γυαλίζουν τα μάτια των παιχτών? Εγώ είδα την ΑΕΚ. Αντίθετα τον ΠΑΟΚ, όσο περνούσε ο χρόνος, εκεί που έπρεπε να ανεβάσει ταχύτητα, να δώσει το είναι του, κάπου είχε καθίσει. Γι' αυτό είναι και πολύ σοβαρό το θέμα, το πώς αντέδρασε ο ΠΑΟΚ και έχει να κάνει με τον προπονητή και υπάρχουν οι φωνές. Θα πάμε στο διαφημιστικό και αμέσως μετά θα συνεχίσω. Βλέπω εδώ στα μηνύματα, θα τα διαβάσω, είναι δύο φίλοι της ΑΕΚ, ο Χρήστος από το Κεντάκι και ο Νίκος από το Long Island. Και έχω έρθει στο Long Island, Νίκο. γιατί θέλουν να έρθουν, λέει, τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει 8-9 Αυγούστου. Είναι ο τρίτος προκριματικός. Θα δούμε την κλήρωση, έτσι, 8-9 Αυγούστου. Αυτή είναι η ημερομηνία που μπαίνει, να σας πω με την ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, μετέχει τρίτο προκριματικό του Champions League. Ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό 25-26 Ιουλίου. Όταν λέμε τρίτο προγραμματικό, για να μπει σε όμιλο πρέπει να περάσει το τρίτο προγραμματικό και τα play-off. Έτσι. Ο Ολυμπιακός τώρα, μετά την νίκη της ΑΕΚ, συμμετέχει στο Europa League, στον τρίτο προγραμματικό, στις 10 Αυγούστου. Για να κανονίσετε και Ολυμπιακοί, 10 Αυγούστου. Και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, δεύτερο προγραμματικό του Conference, 27 Ιουλίου. Δηλαδή τι σημαίνει δεύτερο? Για να περάσει ο ΠΑΟΚ σε όμιλο του Conference, πρέπει να περάσει δεύτερο, τρίτο και play-off. Στον Ολυμπιακό μόνο να πω το εξής. Ο Ολυμπιακός τώρα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα παίξει στον τρίτο προγραμματικό, όμως υπάρχει περίπτωση να παίξει και στα play-off, δηλαδή να χρειαστεί μόνο μία πρόκριση για να μπει στους ομίλους. Οι δύο προϋποθέσεις είναι. Η μία είναι η Ρώμα να κερδίσει τη Σεβίγια, τη Σεβίλη, στον τελικό του Europa και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει το Europa μέσω καμπιονάτο. Και η δεύτερη προϋπόθεση, η Ίντερ να κερδίσει τη City Champions League τελικό και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει το Europa μέσω του καμπιονάτο, που αυτό το έχει εξασφαλίσει. Εάν γίνουν αυτά, ο Ολυμπιακός στα play-off. Έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο σε αυτό? Όχι. Όσον αφορά την Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που, σας θυμίζω, στο πρωτάθλημα έκανε αυτή την απαράδεκτη ενέργεια ο Κάργας. Αποβλήθηκε, τον έστειλε ο Λουτσέσκου στη Β' ομάδα. Ο Κάργας φεύγει τώρα από τον ΠΑΟΚ, αλλά ένας ΠΑΟΚ που διαλύθηκε. Και χθες στην ΑΕΚ έκανε αυτό το λάθος. Άνθρωπος είναι ο Ρώτα και ο κάθε Ρώτα. Αποβλήθηκε και όλη η ΑΕΚ έπεσε πάνω του. Θα το σηκώσουμε και για σένα. Και η ΑΕΚ αντέδρασε. Έβγαλε ψυχή. Δεν τα παράτησε και μου λέει κάτι ο κύριος Ηλίας από την Ικαρία, χαιρετισμό στην Ικαρία. Το ίδιο λέμε. Κύριε Ηλία, το 99% θα έπαιζαν όπως έπαιξε ο Αλμέιδα. Το ίδιο λέμε. Λέτε εσείς για καθυστερήσεις. Άλλοι προπονητές θα κάνουν καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ δεν έκανε καθυστερήσεις χτες. Η ΑΕΚ δεν έπαιξε ποδόσφαιρο σκοπιμότητας. Σε καμία περίπτωση. Έπαιξε καθαρά παλικαρίσια. Με παίχτη λιγότερο. Το αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το αξιοποιήσει, αυτό είναι θέμα ΠΑΟΚ. Και επειδή ακούνε πολύ στη Θεσσαλονίκη και ξέρουν ότι ξέρω πρόσωπα και πράγματα, εάν το καλώς σκεφτούνε, και θα ήθελα και τη γνώμη παοξίδων και από την Αθήνα, που ακούνε αρκετοί, καλώς που τους έγινε έτσι. Γιατί αν ο ΠΑΟ κέρδιζε το κύπελο, θα έκανε 2-3 κινήσεις ο Σαββίδης, θα φεύγανε κάποια συμβόλαια καλά, Ολιβέιρα, Κούρτιτς, Ελκαντορί, και με αυτά τα λεφτά θα έπαιρνε 2-3 και θα είχε καθαρίσει. Ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ, ο τρόπος που το διαχειρίστηκε φάνηκε η γύμνια του. Και δεν μπορεί να κοιτάει ψηλά αν δεν αλλάξει πάρα πολλούς παίχτες. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, εάν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους για τον ΠΑΟΚ. Διότι όπως και να το κάνουμε, θα μου πεις ποδόσφαιρο είναι, όμως η ΑΕΚ έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Και σου δινόταν η χρυσή ευκαιρία να το εκμεταλλευτείς. Και εσύ δεν το εκμεταλλεύτηκες. Γιατί? Διότι είσαι ανίκανος να σκοράρεις. Δεν μπορείς να σκοράρεις. Έλειπε ο Ολιβέιρα. Εδώ δεν μ' άρεσε καθόλου το κοουτσάρισμα του Λουτσέσκου. Άλλες φορές που έχω πει πολλά πράγματα υπέρ του. Σήμερα όμως θα πω πράγματα που δεν μου άρεσαν. Που ένας άλλος προπονητής με πιο καθαρό μυαλό, γιατί δεν τον είδα χθες να έχει καθαρό μυαλό, έκανε πολλά λάθη. Νούμερο ένα, τον Τόμας τον έβαλε γιατί ήξερε ότι η ΑΕΚ θα παίξει επιθετικά, να πιέζει και να βγει στην κόντρα. Όταν η ΑΕΚ έμεινε με παίχτη λιγότερο και έπαιξε πίσω από την μπάλα, τι θα σου κάνει εκεί ο Τόμας? Ήταν σαν να παίζει ο ΠΑΟΚ με 10. Δεύτερον, πας στο ημίχρονο και βγάζεις το Σάστρα για να βάλεις το Βερίνα, τι, για να μείνεις με 3 στόπερ. Και τι θα γίνουν τα 3 στόπερ? Δηλαδή, πιστεύει κάποιος ότι αν έχω 3 πίσω και 5 στα χαφ θα γίνω πιο επιθετικός? Τι, χάλασε την ομάδα. Ο Σάστρε στο πρώτο ημίχρονο έχασε 2 γκολ. Είχε τον Αδοκάρη. Έπειτα τον Κουλιεράκη τον έχεις για να κάνει βαθιές μπαλιές εφόσον δεν μπορείς να κυκλοφορείς την μπάλα. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ ήταν πίσω από την μπάλα, ποιος ο λόγος? Η ύπαρξη του Κουλιαράκη. Και έβγαλε το Ράφα Σουάρες για να βάλει τον Μπίσεσβαρ. Βάλε τον Μπίσεσβαρ, αλλά ο Ράφα Σουάρες χρειαζόταν για να σου παίζει ως εξτρέμ. Τις φάσεις όλες ο ΠΑΟΚ, το 80% του πρώτου ημιχρόνου, τις έκανε από Ράφα Σουάρες, Κωνσταντέλια και Τάισον από αριστερά. Έπειτα ο Τζίμας, εφόσον δεν έχεις φουνταριστό, επιμένει στον Τόμας που είπαμε ότι είναι σαν να μην παίζει. Γιατί δεν βάζεις τον Πιτσιρικά νωρίτερα? Τον έβαλες στα τελευταία λεπτά και είχε το σούτ στο Στάνκοβιτς. Και τίποτα να μην κάνει, θα απασχολεί παίκτη μέσα στην περιοχή. Ο Τόμας δεν απασχολούσε. Και πολλά άλλα. Θέλουμε πολύ χρόνο για τον Λουτσέσκου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, επειδή πήγαν χθες παοξίδες, μετά και δημιουργήσαν θέματα και πετάξαν καπνογόνα και έκαναν κάποιες ζημίες στην Τούμπα. Και αναγκάστηκε να πάει ο Σαββίδης, ο Γιώργος, με τον Γκαγκάτσι να τους ηρεμήσει. Θα κάνουμε 6-7 μεταγραφές. Δεν τίθεται θέμα Λουτσέσκου αυτό που γνωρίζω εγώ. Άλλο ότι δέχεται κριτική, αφισβητείται και social media, δεν το διάβασε καλά το match, δεν ήταν έτοιμος για αυτό που έγινε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο προπονητής είναι άχρηστος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στον καθένα. Και εμείς κάνουμε κριτική τώρα κατόπιν εορτής. Μπορεί άλλοι να συμφωνείτε, άλλοι να διαφωνείτε. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΠΑΟΚ, εφόσον θέλει να προχωρήσει μπροστά και να κάνει πρωταθλητισμό, είναι υποχρεωμένος να βάλει το χέρι στην τσέπη. Έχει και κάποια λεφτά καλά, γιατί έδινε χρήματα πολλά Ελ Καντουρί, ο Κούρτιτς, ο Μπίσεσβαρ. Τώρα, να φανταστείτε αυτός ο Μούργκ που ήταν στην αποστολή που είχε να παίξει κάνα δύο χρόνια μπάλα, 5,5 εκατοστάρικα παίρνει. 550.000. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τώρα, με τους παίκτες που φεύγουν, έχει χρήματα να κινηθεί. Και έχει πάρει και ο Σαββίδης από πωλήσεις. Είναι καιρός λοιπόν να τα σκάσει για τον ΠΑΟΚ. Με την προϋπόθεση ότι θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Αν δεν θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και απλά να βγάζουν παιδιά καινούρια, πάω πάσο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τις βάσεις. Επαναλαμβάνω, η χρονιά για μένα δεν είναι τελείως άχρηστη. Δεν πήρες τίτλο, παίζεις Conference League, τις βάσεις τις έχεις. Η ομάδα μέχρι τη μεγάλη περιοχή ξέρει να φτάνει. Έχει την κυκλοφορία. Έχει καλούς παίκτες. Έχει τον Κωνσταντέλια και ο Τάισον είναι καλός και ο Αγκούστον είναι καλός και ο Νάρη είναι καλός. Έχει τον Κουλιεράκη, έχει τον Ίγκασον, έχει Ράφα Σοάρες, έχει τον Μιχαηλίδη. Έχει τον Κοντάρσκι σαν τερματοφύλακα. Έχει λύσεις. Αλλά πρέπει να γίνουν κατάλληλες κινήσεις για να ενισχύσεις την ομάδα. Και ξέρετε κάτι, το γκολ, γιατί το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι στο γκολ, το αγοράζεις ακριβά. Πρέπει να πληρωθεί το γκολ. Φεύγει τώρα ο Ολιβέιρα, φεύγει και ο Μπράντον Τόμας. Πρέπει να έρθουν δύο σεντερφοράρες σε στυλ Πρίγιοβιτς. Δύο σεντερφοράρες και κρατάς και εννοείται και το τσίμα. Σαν τρίτο. Διαφορετικά δεν γίνεται δουλειά. Για την ΑΕΚ έχω πει ότι αυτή η ΑΕΚ είναι έτοιμη. Θα καθορίσουν πολλά πράγματα η εξέλιξη των υποθέσεων του Ναμραμπάτ, ο οποίος είπε και χθες θέλω να μιλήσω με την οικογένειά μου, τον θέλει ο Αλμίδα και του Πινέδα. Ανάλογα τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα θα κινηθεί η ΑΕΚ, η οποία πλέον, να πούμε, ότι οι απαιτήσεις έχουν μεγαλώσει, έχει ανέβει ο πύχης, πλέον ο ΑΕΚΣΙΣ, ο οποίος το χάρηκε, πανηγύρισε και πανηγυρίζει και καλά κάνει, σου λέει του χρόνου θέλω πάλι πρωτάθλημα και θέλω να διακριθώ στην Ευρώπη. Έρχεται το Champions League, είναι πρόκληση. Και να σας πω και κάτι, όσοι δεν το έχετε πιάσει, όσοι δεν το θυμάστε. Η ΑΕΚ, στη χειρότερη περίπτωση στην Ευρώπη, θα τη δούμε σε ομίλους. Δηλαδή, ακόμα και να αποκλειστεί από το Champions League, που έχει πολύ δύσκολη αποστολή, ακόμα και να αποκλειστεί μετά από το Europa, θα παίξει σε ομίλους του Conference. Και ο τελικός του Conference, και ας γελάτε κάποιοι, θα γίνει φέτος στη Φιλαδέλφεια. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτή η ομάδα, η ΑΕΚ που είδαμε φέτος, είναι ικανή για πολλά πράγματα. Είναι φυσικά πάρα πολύ νωρίς. Απλά σας το λέω για να το ξέρετε, στο βάθος του μυαλού, γιατί κάπως έτσι έλεγα και στην αρχή της σεζόν, θα μου πείτε, άλλο άθλημα έλεγες. Δεν έχει σημασία, δικαιώθηκα. Και στο μπάσκετ που είπα για τον τελικό, για τον Ολυμπιακό θα πάει τελικό, και στο βόλιο ότι θα σηκώσουμε κούπα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν λέω ότι η ΑΕΚ θα σηκώσει κούπα, μην αρχίσετε. εννοώ για το conference, απλά σας λέω ότι επειδή θα παίξει σε ομίλους και επειδή είδαμε τον ΠΑΟΚ πριν δύο χρόνια που έφτασε στους 8 και θα μπορούσε να είναι και στους 4, ποιος μπορεί να πει ότι αποκλείεται να δούμε και την ΑΕΚ και στους 8 και στους 4 και δεν ξέρω και εγώ που άλλου. Υπάρχει κάποιος που να πει τη λέξη ποτέ αποκλείεται. Πάμε.